Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 3. juli. U studiju u Sarajevu producent Enes Sanječić i urednica Mirna Sadiković. Ovo su najvažnije vijesti. Raste broj zaraženih koronavirusom u regionu. Vlade razmatraju ponovno uvođenje restriktivnih mjera. U Srbiji 11 osoba zaraženih koronavirusom preminulo u posljednja 24 sata. U Beogradu proglašena vanredna situacija. Vlada usvojila restriktivne mjere za Beograd.
U sklopu zdravstvenih mera ograničen je rad noćnih klubova, a u javnom prevozu i svim javnim zatvorenim prostorijama obavezno je nošenje zaštitne maske.
Holandska vlada formirala je ekspertnu komisiju koja će odrediti odštetu za preživjele članove porodica ubijenih u genocidu u Srebrenici.
Parlament je donio odluku, govorim naravno o državi Holandiji, da se formira stručna komisija od 3 člana koja treba da sačini prijedlog van sudske nagodbe, dakle kompenzacije ili naknade štete preživjelima genocida u Srebrenici.
Iz Sarajeva krenuo marš mira u spomen na ubijene Srebreničane. U Turskoj počelo suđenje za ubistvo Kašogija. Evropska unija se mora obraćati jedinstvenim glasom Kini, poručila Merkel. Francuska vlada podnijela ostavku. Više od 50 povrijeđenih u fabrici raketa u Turskoj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Emisiju započinjemo aktuelnostima u vezi sa povećanim brojem zaraženih koronavirusom u regionu. U Srbiji u posljednja 24 sata 11 osoba je preminulo. U Beogradu proglašena vanredna situacija i pooštrene mjere. Studenti smješteni u domovima u Beogradu okupili su se u petak ujutro na platou ispred Filozofskog fakulteta, tražeći da ne bude usvojena mjera o zatvaranju domova zbog širenja zaraze koronavirusa, koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio u četvrtak uveče. Kažu da neće odustati od svojih zahtjeva, a na protest su im se pridružila i rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović, zabilježio Dušan Komačević.
Marko Radić, član studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta, naveo je koji su zahtjevi studenata.
Dakle, prvi zahtjev je da studenti ostanu u domovima, ali to se ne podrazumijeva samo dok traju ispitni rokovi, nego dok traje i između ispitnih rokova, jer ljudi ovdje mnogi rade, žive, nemaju gdje da odsjednu. Drugi zahtjev jeste da studenti koji su zaraženi COVID virusom moraju dobiti dodatan rok kad se završi formalno ova školska godina iz razloga što su u nemogućnosti da tako nešto. Treći zahtjev jeste da studenti svi moraju besplatno da se leče, odnosno da se testiraju pa kasnije leče u slučaju da su zaraženi. Peti zahtjev jeste, s obzirom da ni jedna studentska organizacija univerzitetska koja bi trebala formalno da predstavlja studente ništa nije radila prethodnih godina.
Rekao je Radić u obraćanju novinarima. On je dodao da će, ukoliko ovi zahtjevi ne budu usvojeni, studenti izneti još jedan, ukidanje školarina. Akademci su dali rok od 3 dana nadležnima da ispune njihove zahtjeve. U suprotnom, kažu, nastavljaju proteste još masovnije. Ovo je drugo okupljanje studenata nakon što su se u četvrtak uveče, odmah nakon obraćanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, okupili ispred Narodne skupštine. Protest je održan, iako je u petak ujutro na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvete objavljeno da će svi studenti koji imaju ispitne rokove ostati u studentskim domovima do 20. jula, kao što je prvobitno bilo planirano. Prethodno je bilo najavljeno da će na protestu u petak okupljeni prošetati do vlade Srbije i tamo predati svoje zahteve, ali se od toga odustalo nakon što se okupljenima na platou obratila rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović, koja je rekla da je došla da podrži studente.
Ja očekujem i nadam se na osnovu onoga što je jutros izjavio gospodin ministar, da će se julski ispitni rok realizovati do kraja, uz naravno puno poštovanje svih mera zaštite, a također u skladu sa tim da će studentski domovi biti dostupni dok su studenti na ispitima.
I ne samo da smo na ispitima.
Celo leto! Celo leto! Celo leto! Celo leto! Celo leto!
Znači, molim vas, ovo je studentski skup, ćete izraziti vaše zahteve. Mi smo tu da vas podržimo i zato sam i došla.
Rekla je Ivanka Popović. Što se tiče dopunskih rokova, ona je kazala da će rektorat učiniti sve da se obezbedi da studenti mogu dovoljan broj puta izaći na proveru znanja. Studenti sa kojima smo razgovarali na platou kažu da očekuju da ostanu u svojim domovima. Evo šta su nam rekli Mina Milošević i Nikola Lazić.
Ono što je dobro što smo danas istakli naše zahteve i što smo pokazali opet jedno nezadovoljstvo odlukom da ostanemo do kraja julskog roka, jer je to zaista iz više razloga besmislena odluka. Prvo što jedno 10 dana nakon julskog počinje avgustovski rok, nekim fakultetima julski rok traje junski sve do 28. jula, dakle praktično nema smisla iseljavati nas na nekih 5 ili 10 dana. I drugi razlog je naravno to što je jedan od ključnih razloga što ne želimo da imamo kućama i da ugrozimo naše ukuće i da proširimo koronavirus.
Ja sam konkretno student iz Beograda, nisam u domu, ne živim sad u domu, ali sam došao iz solidarnosti prema svojim kolegama koji jednostavno nemaju gde da odu ako budu izbačeni i koji žive u svojih 8 metara kvadratnih i ako im se to oduzme i ako nam se oduzmu ispitni rokovi, prosto mi ostajemo bez ičega.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u intervju za Radio Televiziju Srbije da će studentski domovi potpuno biti zatvoreni s obzirom na to da je Beograd jedno od žarišta koronavirusa u Srbiji. U sklopu zdravstvenih mera ograničen je rad noćnih klubova, a u javnom prevozu i svim javnim zatvorenim prostorijama obavezno je nošenje zaštitne maske. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek izjavio je da je u protekla 24 sata u tom gradu preminulo još 5 osoba, a da se na liječenju u toj zdravstvenoj ustanovi nalazi 205 COVID pozitivnih pacijenata. On je najavio da u Novi Pazar stiže 10 respiratora, tako da će opšta bolnica sada imati na raspolaganju 28 tih aparata, kao i da će pored internističkog bloka biti formirana vojna bolnica. Iz Novog Pazara se javlja Amela Bajrović.
Opštoj bolnici u Novom Pazaru danas je dostavljena medicinska i zaštitna oprema prikupljena u humanitarnoj akciji koju je pokrenuo fond B92 sa Srpskim filantropskim forumom. Vrednost donacije koja će biti uručena i zdravstvenim ustanovama u Tutinu i Sjenici je oko 1,7 miliona dinara, a nju je za samo 3 dana obezbedilo oko 400 ljudi, pre svega iz Beograda, ali i drugih gradova u Srbiji. Osim ove, u Novi Pazar svakodnevno stižu brojne donacije od građana, udruženja iz Srbije i brojne dijaspore, a danas stiže i 10 novih respiratora od Vlade Republike Srbije. Teniser Novak Đoković donirao je 5 miliona dinara, fudbaler Adem Ljajić i košarkaš Mirsad Jahović po sanitetsko vozilo. Aktivisti brojnih nevladinih organizacija i udruženja su se ujedinili i svakodnevno prikupljaju i donose pomoć, a dve mlade žene, Selma Hasić-Manić i Nerma Zekić-Hoćanin, su za 24 sata sakupile 36.000 evra pomoći, a od dela tog novca su kupile 50 ubodnih respiratora za centralni kiseonik za grudno i infektivno odeljenje opšte bolnice. Brojni privatni hoteli dali su na raspolaganje svoje smeštajne kapacitete za medicinsko osoblje koje je u ovom gradu od pre nekoliko dana na ispomoć medicinskim radnicima u Novom Pazaru. Apotekari nude besplatno lekove za sve one građane zaražene koronavirusom koji nisu u mogućnosti da ih kupe. Koordinator opšte bolnice Mirsa Đerlek kaže da imaju dovoljno opreme, ali da su sve donacije dobrodošle. O trenutnom stanju u Novom Pazaru kaže:
na respiratoru imamo jednog pacijenta. Ono što je najteže da uvijek kažem i da saopštim jeste da smo imali u posljednja 24 sata 5 egzitusa i 5 transporta. Na osnovu svih ovih brojki, znači, možemo da kažemo da je situacija pod kontrolom. Međutim, ja uvijek kažem, ja čekam još bolje rezultate. Još je rano da govorimo da se približavamo stabilizaciji. Ali samo nemoj da idu, što kažu ove brojke, na gore i na više.
Dodajmo i da je danas stiglo 500 brzih i isto toliko PCR testova koji će biti distribuirani opštoj bolnici, Domu zdravlja i Zavodu za javno zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zatražila je od ministra zdravstva Federacije da u skladu sa svojim ovlastima iz Zakona o zaštiti građana od zaraznih bolesti proglasi epidemiju COVID-19, te kao ugroženo područje odredi cijeli teritorij Federacije. Novo proglašenje epidemije ne znači vraćanje policijskog sata i zatvaranje ugostiteljskih objekata kao što su bile ranije mjere, već daje veće mogućnosti zdravstvenom sektoru, ali i inspekcijama da vrše pojačane kontrole pridržavanja fizičke distance i korištenja zaštitnih maski boraviti u zatvorenim objektima. Leila Omeragić-Ćatić donosi detalje u kakvim uslovima rade medicinski radnici.
Mi smo znali da će to u jednom trenutku se desiti da svi ti ljudi koji su i dalje bolesni, iako ne dolazi kada je strah od te korone, da će jednostavno u jednom trenutku te njihove bolesti se aktualizirati i da će krenuti navala na medicinske ustanove. Tako je sada. Mi smo zatrpani prilimom ogromnog broja pacijenata.
Kaže specijalista ortoped u opštoj bolnici u Sarajevu, dr. Hasan Tanović, govoreći o trenutno velikom broju pacijenata sa bolestima koje nisu u vezi sa koronavirusom. Tanović podsjeća da je opšta bolnica u Sarajevu bila proglašena COVID bolnicom, a nakon prestanka stanja nesreće, kaže on, stvari su počele da se vraćaju u normalu. Međutim,
kada je došao na red ovaj drugi talas, kada je praktično klinički centar zatvorio svoje kapije za sve one koji nisu korona pozitivni, svo bolešću opterećeno stanovništvo kantona Sarajevo se silo poput neke bujce u opštu bolnicu. Opšta bolnica, to odgovorno mogu reći, je sad tako preopterećena i sigurno neće dugo moći izdržati ovaj priliv pacijenata sa postojećim kapacitetom, brojem ljudi, materijalnim sredstvima koja im preko tranše dolazi od kantona Sarajevo preko Fonda zdravstvenog osiguranja.
Doktor Tanović, koji je potpredsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, ističe da je medicinska struka tokom pandemije imala podršku građana. S njim se slaže i Ivica Anić, doktor fizikalne medicine i rehabilitacije iz sveučilišne kliničke bolnice Mostar. On kaže da su građani podržavali i podržavaju medicinske radnike, ali medicinski radnici podršku očekuju i od kantonalne vlasti, koju je tokom stanja nesreće zbog pandemije obećala da će pružiti.
Mi očekujemo da to razumijevanje sada konkretno pokažu potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Naš zahtjev je povećanje koeficijenta satnice i uvjeta na rad. Uzmemo li obzir da je KNŽ kao županija jedna od najrazvijenijih u federaciji odmah iza Sarajeva, da mi onda malo ne spadamo na zadnje mjesto po plaćama, a jedna smo tri najveća medicinska centra.
Ukoliko novi kolektivni ugovor ne bude potpisan, Ivica Anić je najavio generalni štrajk do kojeg nada se neće doći, jer bi tako došlo do kolapsa zdravstvenog sistema u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Anić je također i čelni čovjek nezavisnog sindikata zaposlenika sveučilišne kliničke bolnice Mostar, koji zastupa preko 3.500 djelatnika medicinskog i nemedicinskog osoblja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Veliki problem koji tišti zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini već i godinama prije pojave koronavirusa je odlazak medicinskog osoblja u druge zemlje. Upravo to apostrofira specijalista fizijatar Miodrag Femić iz Bjeljinske bolnice Sveti Vračevi, inače predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske. Nakon popuštanja mjera zbog koronavirusa nastavlja se trend odlaska medicinskih radnika iz zemlje.
To znači da odlaze u neke druge krajeve, u bolje uslove po pitanju socioekonomskog stanja, tako da imamo svakodnevno na terenu bijeli mantili polako, ali sigurno napuštaju ovo podmene. Tražeći sebi neku bolju sreću, bolje uslove za život i za rad, s obzirom da ono što dobijamo informacije je to da nisu više sigurni, nemaju dobre uslove za rad, jednostavno u odnosu kad gledamo na zemlje zapadne Evrope.
Prije zatvaranja granica i uvođenja restriktivnih mjera u svim zemljama pogođenim koronavirusom, treba podsjetiti da je stupanjem na snagu novog zakona od 1. marta ove godine Njemačka najavila nove propise kojima se otvara tržište rada u toj zemlji. Prema tadašnjim informacijama iz Njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini, dovoljno je da podnosilac zahtjeva za radnu vizu ima službeno rješenje o priznavanju svoje struke koje predaje u zahtjev. Nakon odobravanja vize može ići u Njemačku i prihvatiti neku ponudu za radno mjesto za koje je kvalifikovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U nastavku psihologica Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa govori o odbrambenim mehanizmima koje čovjek koristi u situacijama poput aktuelne izazvane virusom korona, kao i o tome zašto su se ljudi nakon restriktivnih mjera naglo opustili, razgovarala Aneta Durović.
Uprkos tome što broj registrovanih slučajeva zaraženih virusom korona raste svakodnevno, ponašanje građana poprilično je nonšalantno opušteno. Vidimo da se ljudi kreću u većim grupama, ne drže fizičku distancu, nose masku ali ispod brade, dakle tu je nekako simbolično da kažem.
Da, to svi primjećujemo, a kada je ljudsko ponašanje u pitanju, vi znate da prosto nikad ne postoji jedan razlog i da su to mnoge nijanse i različiti motivi. Tako da neki prvi razlog zapravo takvom opuštanju jeste ta potreba ljudi da se vratimo u onu zonu našeg uobičajenog, da kažem, psihološkog komfora. Znači, da nam je život manje ili više u rukama, jel? Da imamo kontrolu. Ima jedan razlog posebno važan kad je ljudsko ponašanje u pitanju i funkcionisanje pojedinca, a to je i izvjesni socijalni pritisak. Ako vidimo da ljudi vrlo onako slobodno i po sopstvenom nahođenju nose maske, onda ćemo i mi relativizovati tu preporuku pa ćemo i mi početi tako da se ponašamo. Ako pak mi nosimo masku regularno, a dobijemo onako pomalo zajedljive komentare ili posmješljive sredine da smo uplašeni, su više oprezni, da se bojimo, onda ćemo pod tim jednim onako neželjenim pritiskom gledati da se i mi onako približimo većini pa ćemo odustati od tog ponašanja. Ima razloga i u raznim našim iracionalnim uvjerenjima tipa ja znam da je korona opasna, ali ipak neće mene. Od svih onih informacija koje smo zaista mnogo primili i skoro bili onako bombardovani, mi biramo one koje u stvari opravdavaju naše ponašanje. To jesu izvjesne, onako što bi rekli, kognitivne greške i ne zavise od inteligencije, one su svojstvene svim ljudima, ali vrlo često dovedu nas do pogrešnih zaključaka, a pogrešni zaključci do pogrešnih ponašanja.
Kako to da su ljudi spremni da lako prihvate upravo teorije zavjere prije nego stručna objašnjenja?
Vjerovanje teorije zavjere spadaju u jedan naš prirodni, onako ljudima svojstven mehanizam odbrane, jer vas on zapravo oslobađa od napornog mišljenja i razmišljanja o složenim fenomenima. Jel? I onda nemate potrebu da mnogo čitate, razumijete, dobijate kontradiktorne informacije koje upoređujete, pronalazite prave itd. I zapravo dobijate, onako što bi rekli, na tacni gotova objašnjenja i u tom smislu teorija zavjere je vrlo funkcionalna. Oslobađa vas složenog mišljenja o složenim problemima. I kažem, ona se uvijek vezuje za neke pojedince koji su onako mnogo moćniji od nas, gdje smo mi zapravo pioni u takvim igrama, nas to oslobađa svake odgovornosti. Znate, onda je odgovornost na nekom drugom. Naravno, tu prijeti opasnost da se u tom traganju za krivcem određeni pojedinci ili grupe stigmatiziraju kao krivci, jer smo mi njihove žrtve itd.
Novo istraživanje Instituta Karolinska i Univerzitetske bolnice Karolinska ukazuje na to da mnogi asimptomatski pacijenti ili oni sa blagim simptomima oboljeli od COVID-19 posjeduju takozvani imunitet posredovan T ćelijama na novi koronavirus, čak i ako nisu pozitivno testirani na antitijela. Infektolog sa Štokholmskog Karolinska instituta Hans Gustav Ljunggren, koji je ujedno i koautor studije, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da to znači da je kolektivni imunitet vjerovatno viši nego što sugerišu testovi za antitijela. S njim je razgovarala Valjona Tela, a pripremila Mila Đurđević.
Profesore Ljunggren, studija koju je radio Švedski institut Karolinska, čiji ste koautor, pokazuje da ljudi koji su testirani negativni na antitela na koronavirus ipak mogu posjedovati imunitet. Kako je to moguće?
How is this possible?
Ono što smo posmatrali u studiji jeste da mnogi pacijenti inficirani koronavirusom razviju snažan odgovor T ćelija i to nezavisno od razvijanja odgovora antitela, tako da je još veći broj pacijenata razvio odgovor T ćelija od onih pozitivnih na antitela u ovom trenutku.
You mentioned T cells.
Pomenuli ste T ćelije. Kako one funkcionišu ako ih poredimo sa antitelima?
Yes, so this is a good question.
To je dobro pitanje. Te ćelije su bele krvne ćelije i one su specijalizovane da prepoznaju ćelije inficirane virusom. Sa druge strane, antitela su specijalizovana da prepoznaju slobodne delove virusa u telu. Virusi moraju da inficiraju ćeliju kako bi se replikovali, a ono što te ćelije rade jeste da ubijaju one ćelije koje su inficirane virusom i time suštinski eliminišu fabriku u telu u kojoj se proizvode delovi virusa.
Virus particles are produced in the body. How can they develop in human bodies?
Kako se te ćelije mogu razviti u ljudskom telu?
At every second in your body and in my body and in everyone's body.
Svake sekunde u vašem telu, u mom telu i u svačijem telu milioni novih te ćelija se stvaraju. Sve ove te ćelije zadivljujuće imaju kapacitet da prepoznaju sve ono sa čime se organizam može susreti. To znači da sve pojedinačne te ćelije imaju nešto drugačiju specifičnost, tako da ako se inficiramo virusom poput koronavirusa, samo nekoliko te ćelija od svih drugih će prepoznati da je ta ćelija inficirana koronavirusom. virusom i one će brzo početi da se dele. Na taj način će se razviti milioni te ćelija sa tom specifičnošću i one će se boriti protiv zaraze.
Is there any specific method or...
Postoji li neki poseban metod ili lek koji bi mogao pomoći proizvodnju te ćelija?
Znamo generalno kada je u pitanju imuni odgovor da dobra ishrana, vežbanje i kvalitetan san tokom noći imaju pozitivan efekat na imuni odgovor. Znamo da gladovanje i manjak sna imaju negativan efekat. Također, negativan efekat mogu imati i pojedine bolesti. Naprimjer, rak može prouzrokovati suzbijanje imunog odgovora, tako da organizam ne može biti toliko sposoban da se odbrani od infekcije, uključujući i viruse.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Oko 10 učesnika Marša Mira krenuli su jutros iz Sarajeva ka Nezuku, selu u okolini Zvornika koji je bio prva slobodna teritorija gdje su stigli preživjeli Srebreničani nakon genocida u tom gradu u julu 95. godine. Ove godine će u Potočarima biti ukopano 7 identificiranih Bošnjaka Srebreničkog genocida. Slušamo Aidu Đugu.
Već petu godinu 28-godišnja Mateja Jerković iz Sarajeva učesnica je Marša Mira. Svake godine joj je psihički sve teže podnijeti put, ali ne odustaje.
Mene motiviše to što ne želim dozvoliti da se zaboravi jedan zločin, znači u Bosni i Hercegovini, a posebno da se zaboravi genocid.
Upravo zbog toga pješači Elmedin Zulić iz Bihaća, najmlađi učesnik marša. Ovaj 16-godišnjak je iz Sarajeva do Potočara pješačio već 4 puta.
Iz prvih godina je bilo teško. Onda ovako sve kako sam odrastao, onda sve lakše i lakše ide. Znači imao želja me kako nekako najviše vuku. Treba da svake godine, kažem, svaki i moji vršnjaci i mlađi od mene da, kažem, da posjećuju to, da se to nikad ne zaboravi.
Ranijih godina bilo je na stotine učesnika Marša Mira, ali to nije jedina promjena koja se mora poštivati zbog pandemije koronavirusa. Najstariji među 10 učesnika Marša je 72-godišnji Slobodan Kisin iz Sarajeva, koji kaže da ovoga puta neće pješačiti do Potočara, već samo do Nezuka, prve slobodne teritorije gdje su stigli preživjeli Srebreničani nakon genocida.
Idemo da obilježimo stradanja, da dobije svoje ime pravo kako treba da je. Nažalost, idemo samo do Nezuka radi ove situacije. Tu ćemo se malo družiti sa ovim preživjelim, ispratiti i mi ćemo krenuti prema kapi Katuza.
Pohod je dug više od 150 km, a sve to u spomen na nekoliko hiljada Srebreničana koji su u julu 1995. godine prepješačili put da bi pronašli spas u Tuzli. Jedan od organizatora marša, Muhamed Papić, kaže da će prisustvovati ukopu Srebreničana.
Poruka je da nikada nećemo zaboraviti šta je se desilo te godine u Potočarima i u cijeloj Bosni šta je se dešavalo. Želimo da se stvari nazovu pravim imenom. Tamo je se desio genocid, tamo su ljudi, nisu nastradali. Ljudi su tamo sistematski, planski ubijani. Želimo da kažemo šta čovjek čovjeku ne smije da uradi.
Marš Mira, put sjećanja koji ranije okupljao hiljade ljudi, ove godine je ograničen na stotinu učesnika zbog mjera sigurnosti uslijed pandemije koronavirusa. Tu grupu prvenstveno će činiti preživjeli Marša smrti 1995. Obilježavanje 25. godišnjice genocida nad Bošnjacima bit će organizovano uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi, a komemoracija će biti održana putem videolinka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Holandije formirala je ekspertnu komisiju koja će odrediti odštetu za preživjele članove porodica, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Ova odluka donesena je nakon što je Vrhovni sud Holandije donio presudu po kojoj je ova zemlja djelimično odgovorna za smrt 350 muškaraca u Srebrenici u julu 95. godine, informiše Dženana Karabegović.
Munira Subašić je izgubila sina i muža u srebreničkom genocidu. Obojica su bili u fabrici akumulatora u Potočarima kod Srebrenice na istoku Bosne i Hercegovine, nakon što je Vojska Republike Srpske 11. jula 1995. ušla u tada zaštićenu zonu UN-a. Kako kaže Munira, njen sin Ermin se nalazi u bazi UN-a koja je bila pod nadzorom holandskog bataljona.
Sin je bio unutra u bazi kojeg su istirali holandski vojnici, našla sam dvije kosti, ukopala, mislim, imam nišan zabilježeno da sam ga rodila u Srebrenici, da je ubijen u Srebrenici
Vlada Holandije je formirala ekspertsku komisiju koja će odrediti odštetu za preživjele članove porodica srebreničkog genocida, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Semir Guzin, advokat koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa. Komisija je formirana nakon što je Vrhovni sud Holandije 19. jula 2019. presudio da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid koji su srpske snage počinile 95. u Srebrenici.
Parlament je donio odluku, govorim naravno o državi Holandiji, da se formira stručna komisija od 3 člana koja treba da u određenom vremenskom okviru sačini prijedlog van sudske nagodbe, dakle kompenzacije ili naknade štete preživjelima genocida u Srebrenici.
Porodice žrtava udruženju Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa podnijele su tužbu Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu protiv države Holandije. Tužba je podnesena 20. januara 2019. a radi se zapravo o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije koji je 19. jula iste godine presudio da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid koji su srpske snage počinile u Srebrenici. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je time ranije presudu koju je odgovornost holandskog bataljona pri UN-u u julu 95. u Srebrenici ograničena na smrt 350 osoba. Sud je odlučio da vjerovatnoća u okviru koje bi likvidirani muškarci mogli preživjeti da ih je holandski bataljon zaštitio nakon pada Srebrenice iznosi 10%. Advokatski tim u apelaciji koja je upućena Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu zatražio je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici počinjen jula 95. Ponovo advokat Semir Guzin.
Da je država Holandija odgovorna 100% i to prema svima u Srebrenici za ono što se desilo. Mi zastupamo, kao što znate, otprilike oko 7000 ljudi.
Kada Hotić, potpredsjednica udruženja majke enklave Srebrenice i Žepa, kaže za naš radio da je u srebreničkom genocidu izgubila sina, muža, braću i još 56 najužih članova porodice.
Nijednoj porodici se ne može nadoknati nikakvim novcem njen gubitak. Ali odgovornost države Holandije, vlade Holandije, vojske, dolazi se do saznanja učešća u svom tom zločinu i genocidu.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu osudio je 14 bivših pripadnika vojske i policije Republike Srpske za genocid nad oko 8000 muškaraca i dječaka počinjen u zaštićenoj zoni u i oko Srebrenice u julu 95. Na najveće kazne doživotni zatvor osuđeni su Radovan Karadžić, nekadašnji predsjednik Republike Srpske, te Ratko Mladić, bivši komandant vojske Republike Srpske. Konačna presuda Mladiću trebala bi biti izrečena do kraja 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Turski sud počeo je suđenje u odsustvu dvojici saradnika saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana, kao i 18 drugih državljana Saudijske Arabije zbog ubistva Džamala Kašogija, kolumniste Vašingtonskog posta u oktobru 2018. godine, pripremila Una Čilić.
Tužilaštvo u Istanbulu navodi u optužnici iz marta ove godine da su bivši zamjenik šefa Saudijske generalne obavještajne službe Ahmed El Asiri i bivši savjetnik u Kraljevskom sudu Saud El Katani podstakli planirano ubistvo sa monstruoznim namjerama. Tužilaštvo traži kaznu doživotnog zatvora za optužene osobe koje su napustile Tursku, te će im se suditi u odsustvu. Saudijska Arabija odbacila je ranije zahtjeve Turske za izručenjem osumnjičenih. Samo suđenje bit će pomno posmatrano zbog mogućih novih informacija ili dokaza o ubistvu, uključujući i to gdje se nalaze Kašogijevi posmrtni ostaci. Turski tužioci kažu kako su osumnjičeni od početka postupali u skladu sa odlukom da žrtvu odvedu u Saudijsku Arabiju i ubiju ako ne pristane. Rijad je insistirao da su kraljevski sudovi ispravno mjesto za suđenje osumnjičenima, te su sproveli suđenje za 11 osoba. U decembru su osudili 5 osoba na smrtne kazne, dok su još 3 osobe osuđene zbog prikrivanja zločina, te su dobile kombinovano zatvorske kazne od 24 godine. Džamal Kašogi, koji je bio stanovnik Sjedinjenih Država i državljanin Saudijske Arabije, ušao je u konzulat svoje zemlje u Istanbulu 2. oktobra 2018. godine kako bi preuzeo dokumente za vjenčanje. Iz njega nikada nije izašao. Turski zvaničnici smatraju da je njegovo tijelo raskomadano i uklonjeno iz objekta. Pojedine zapadne vlade kao i Američka centralna obavještajna agencija saopštili su da vjeruju da je upravo princ naredio ubistvo, što su saudijski zvaničnici demantovali. Današnje suđenje prati njegova zaručnica Hatidže Čengiz, koja se nada da će suđenje dovesti do informacija o tome gdje se nalaze Kašogijevi ostaci. Pored nje na suđenju je specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija Agnes Kalamart, koja je ranije ubistvo kolumniste dovela u direktnu vezu sa princom Mohamedom bin Salmanom.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za petak 3. juli. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.